Франішак скіраваў спецыяльнае прывітанне ўдзельнікам і арганізатарам міжрэлігійнай сустрэчы аб ахове навакольнага асяроддзя, якая учора праходзіла ў Балонні па ініцыятыве італьянскага аддзялення экалагічнай арганізацыі Earth Day Network. Нагодай для форума стала пасяджэнне міністраў аховы навакольнага асяроддзя краін вялікай сямёркі, якое ў гэтыя дні таксама праходзіць у Балонні. Святы Отец адзначыў важнасць правядзення сустрэчы, накіраванай на спрыянне сапраўднай экалагічнай успрыімлівасці і ўмацаванне ўзаемнай адказнасці за свет. Папа жадае, каб ініцыятыва абудзіла абноўленае дзеянне ў прызнанні і захаванні прыгажосці стварэння бясцэннага Божага дару, каб яно было месцам прыдатным для жыцця ўсіх і кожнага, гаворыцца ў тэлеграме, скіраванай за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Удзельнікамі міжрэлігійнай сустрэчы была распрацавана адмысловая хартыя каштоўнасцяў і дзеянняў для захавання планеты, у якой падкрэсліваецца важная роля веравызнанняў у спрыянні змене ладу жыцця з мэтай абароны навакольнага асяроддзя. Заўтра яны ўручаць дакумент міністрам экалогіі краін вялікай сямёркі. У форуме прынялі ўдзел прадстаўнікі хрысціянства, юдаізма, іслама, індуізма, будызма і іншых рэлігій. Каталіцкі касцёл прадстаўляў арцыбіскуп Балонні Матэа Дзуппі. Сваё пасланне да ўдзельнікаў сустрэчы скіраваў таксама патрыярх канстантынопальскі Барталамей I.